Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Peab ütlema, et ilm on läinud märgatavalt vedelamaks. Ja kuidagi niiskus poeb kontidesse, aga sellest pole midagi, sest niiskus on just see huumor, mis inimest püsti hoiab, kuigi kohati on ikka päris jälgilt siukene ligane tunne kah. Tuletan kõikidele meelde, et tänagil 16.00 algab Vabaduse platsil Tallinnas meeleavaldus alandava piirileppe sõlmimise vastu. Muidugi, kui panna nüüd käsi südamele, siis kohati tundub, et hilja, liiga hilja, see suur paks Eesti on juba ära otsustanud, et leping tuleb sõlmida ja isegi truualamlikumad on kirjutanud juba herra Ansipile palvekirjagi, et herra mine olümpiale. Omalt poolt kutsuksin üles ka Eesti televisiooni ja isegi sportlasi olümpiad boikoteerima, et kogu maailm näeks, kui loll asi on üks tali olümpia. Aga noh, heakene küll, ärge nüüd seda lauset ka tõsiselt võtke. Sest rumalust on ilma selle lause tõsiselt võtmatagi kõik kohad täis. Alati võib ju küsida näiteks selle sama piirileppe teemalise meeleavalduse kohta, et milleks me ju müüme ise kõik maha. Tuletan teile meelde, head kuulajad, et eelmisel aastal lahkus Ida-Virumaalt 3295 elanikku, no loomulikult mitmesugusest rahvusest, aga see piirkond on tõesti meie jaoks nagu mingisugune, ma ei tea, katku tallerma, sinna ei taha minna, eestlased, isegi venelased kolivad sealt ära, kuigi venelasi kolib ka sinna juurde, aga need on natuke teissugused venelased, no selle printsiibiga, mis ma pakkusin välja 90. alguses, et võibolla tõesti oleks odavam kodueestlane siit minema lüüa ja väliseestlane sisse tuua, et siis noh, sel on nagu raha ka, et siin elada ja nii edasi. Viie aastaga on Ida-Virumaalt lahkunud umbes 11 000 inimest. No loomulikult me saame kõik aru, et siuksed vaindid ja vaistikud peavadki ära minema, aga kes sinna asemele tuleb? Ja meenutaksin ka meie kunagist iseseisvust deklaratsiooni, mis oli suunatud kõikidele Eestimaa rahvastele, teeme omale riigi. Aga Virumaale saabuvad uued asukad hoopis Venemaalt, peamiselt Peterburist ja Moskvas, sest elamised on seal odavad ja nii edasi. Näiteks 1700 elanikuga Aseri valda, möödnud aasta läks sealt minema sadakond elanikku, võt siin Aseri valda on endale kinnisvara ostnud umbes 150 Venemaa elanikku. Ja vallavanem Koit Oras tunnistab rõemuga, et üldise lahkumise taustal teeb see üksnes head meelt, sest ostetakse ju ja raha tuleb ja ütlen ausalt, persse need inimesed peasi kui raha on, eks ole vallavanem. Ja milleks kuradiks meile siis piirileppe, kui me aktiivselt näitame, et me ei tule oma riigiga toime. Kobisegu need tegelased Toompeal mida tahes oma majanduskasvust ja sellest, et näed, täna hommikul sai jälle kriis läbi ja homme hommikul saab ka kriis läbi ja lähme aga kirjutame alla ja avame kuhugi Njassa järve taha sohu veel au konsulaadi ka, siis eestlased saavad auga sinna soo taha konsulaati minna. Aga laiast lastus ei ole Narva suunast ega Narva linnast mõtet enam rääkidagi. No ma tean, seal on mõned inimesed, kes oskavad eesti keelt. Samas Narva Jõesuu kinnisvara ruutmeetri eest tuleb maksta juba 1000 eurot ja selle maksjaid Venemalt tulijaid on küll. Aseris maksab ruutmeeter praegu pisut üle 200, nii et Aseri kand teenib ka ja raha on ju tähtis, see inimene ei maksa midagi. Piltlikult jah, praegu saab ühe Narva Jõesuu korteri eest 5 korterit Aserisse. Aga on mis on. Mentaliteet on meil niisugune, et ei oska seda enam kirjeldadagi. Ohusignaale tuleb igalt poolt samal ajal, kui vaadata peavoolumeediat, kui vaadata üldse meie uudiseid, siis hullemat meelelahutust annab ette kujutada. No ma ei räägi siin nendest totrustest, kus rääkivad pead või kipspead niimoodi seletavad, et no aga kirjutame nüüd petitsiooni Ansipile ärgu mingu olümpiale. See on oma ette totruse triumf. Aga ülejäänu komponendid ka, kas keegi pani tähele? Eelmisel nädalal natukene sai mitme kanali peal koguni juttu tehtud, ikka sellest samast Eesti Energia Ameerika maakontorast, mis meenutab kangesti ostab Penderi sõrgade ja sarvede varumise kontorit. Ehk siis tegelikult sellest, et seal Ameerika maakontoras ei tegeleta suurt millegagi ja kontaktisikuid ka nii kerge kätte saada ei ole. Vaikus maa peal, me areneme edasi, me ei tea, millal tööle hakka, meil on veel miljardeid vaja, me areneme edasi, oi, meil on suured horisondid. Milleks, kellele Eesti Energia monopoolselt tõstab elektrihinna üles, müüb oma kauba börsile, ostab börsilt tagasi ja parseldab rahvale. Võimas, võimas, võimas. Enam ei saa aru, mida nad teevad, miks nad teevad. Ja tundub, et Eestimaal on käimas totaalne rahvamäng kultrukkis. Vaikus maa peal. Sain kirja, oli see nüüd eile või üle eile või koguni reedel, ei oska mine praegu peast öeldagi sellepärast, et noh, eks need ööd ja päevad ole mõneti segamini ja see kiri käsitleb ka tegelikult väga vajaliku teemat, ma tean, kes kirjutas, ta on tark ja tore inimene, aga noh, hakkame pihta kirjast. Tore, et olete jälle eetrist tagasi. Autoga sõites kuulan ikka teie saateid ja sattun tihti peale kuulama neil aegadel, kui tegelete rahva harimisega ühistute teemal. Meenuvad minu ema jutud neist omaaegsetest ühistutest, mis neil külas olid ja millised ühistud olid 30. lõpul linnas, kas või minu kodu tänavas. Meie tänava ja naabertänava majaomanikud moodustasid näiteks ühistu ja panid majadesse sisse vee ning kanalisatsiooni. Kohe nii väga tahaks koputada siin meie inimeste südametunnistuse peale, et vaadake, mida tehti omal ajal, tuldi toime, aga kas ka meie ajal jõutakse nii kaugele või hakatakse arvutama, et noh, aga näe, mul on suurem pere või on mul puusa ümbermõõt suurem, ma peaksin ikka vähem maksma, sest mul on muud kulud ka ja jääb sinna paika ja ei ole üldse kindel, kas ka tänapäeval suudetaks vesi sisse panna. Sest jah, kui midagi taolist kurioosset juhtub, siis selles kirjutatakse tõenäoliselt mitu päeva kõikides riigi ajalehtedes, et enne olematu juhtum eestlased leppisid kokku ja tegid midagi ära. No heakene küll, eks ma natuke pingutan üle ja mõnitan ka, aga ma teen seda meelega ja praegu ka sadistliku mõnuga. Kiri jätkub sõnadega. See kõik, mida Andro Roos ühistute teemadel räägib, on õige, ainult et tuleb liiga hilja. Seda juttu oleks tulnud rääkida 20-25 aastat varem, 87. aastast peale. Eesti ühiskond on viimased 20 aastat elanud lähtudes põhimõttest kõikide sõda kõikide vastu ja loomulikult on käitunud seepärast ka majanduslikus mõttes äärmiselt ebaratsionaalselt. Kohati võib öelda, et lausa ise ennast hukutavalt. Need sõnad on õiged sõnad. Ja muidugi nendes lausetes sisaldub ka midagi õige õudset. Ja see on see, et viimased 20 aastat, võibolla isegi 25 aastat, see on siis iseseisvuse aja. Me oleme teinud kõik selleks, et üksteisele kõrri hüpata raha ja võimu nimel. Me oleme kurat riigi põhja lasknud selle nimel, et saada endale Brüsselist auraha ja kõht õieli publiku ees käia, noh, minu pärast uue aasta kõnet pidamas, mida teevad ka praegu juba igasugused tegelased ja nii edasi. Tõepoolest tekib küsimus, äkki oli Gustav Naanil, kes ei olnud üldse mitte rumal inimene õigus, kui ta ütles, et eestlased ei tule sellega toime. No mina tahaksin tõestada, et tuleme toime, aga arvestades seda vaikust, mis on kõikides infokanalites, seda valetamise mahtu, seda pugemist valimiste nimel, tõepoolest, lootusetu värk kõikide sõda kõikide vastu. 20-25 aastat on väga pikk aeg, kirjutaja, sest inimpõlve pikkuseks loetakse 30 aastat. Mina lähen muidugi natuke teistmoodi. Ma võtan, et see inimpõlve pikkus on nii kaua, kui isendil kulub suguvõimeliseks saamiseks. Sellepärast ma arvestan siin sotsiaalse küpsusega koos, et inimpõlv võiks praegu olla koguni vaid 20 aastat. Aga hea küll, 30 aastat ikkagi on terve inimpõlv koolitatud lapsukesi pisikesest peast kuni selle ajani, kus nad on juba kõigiti täiskasvanud hüppa kõrri, kraabi endale, raba, krahma, valeta ja varasta projektide raames, halleluja, saime raha, kuradi inflatsioon sõi kõik ära, hakkame otsast peale. Ja kirjutaja kirjutab, Eesti rahvas on kaotanud peaaegu terve inimpõlve. Me oleme kommunistide võimu alt sujuvalt liikunud liberastide, tolerastide võimu alla. Rahva lambalikult vaiki venamus on selle liikumise heaks kiitnud. Selle koha peal jälle natukene parandaksin. Küsimus ei ole kommunismis, küsimus on bolševismis. Mine bolše, ja luudše, nagu omal ajal karjuti. Kommunismi ideoloogial ei ole mitte midagi viga välja arvatud see, et sinna lasti juurde päris pätid, kes pimestasid rahvast loosungitega ja selle sama loosungi egiidi all röövisid, vägistasid, tapsid, saatsid Siberisse, valetasid, varastasid ja võt see tegevus, see sama kuradi bolševism jätkub praegu ka. Natuke teises vormis, võibolla poliitkorrektsemas kõnepruugis, enam ei öelda otse, et sa oled rahva vaendane, vaid sinust vaikitakse, sind saadetakse minema. Mõnel juhul leitakse paar-kolm dokumenti, mille alusel sind saab ka vangi panna, tuleta meelde, meil on ju ka vabaduse ajal olnud poliitvang, kelle kuriteos ei olnud kannatanud ega ei saadud kättega kuriteo toimepanemise vahenditega midagi, küll aga oli kari valetunnistajaid. Ja nii läks inimene, ei maksnud jällegi mitte midagi, maksis kellegi karieristi truuduse vanne valetunnistuste näol omadele. Kirjutaja kirjutab, terve inimpõlve, sulgudes minu põlvkonnakaaslaste, igapäevane töö on selle niisuguses vales suunas liikumise tulemusel muudetud peaaegu et väärtusetuks. Viimased 10 aastat heidetakse meile, kes me oleme praegu üle 50 ja alla 60 ette seda, et me oleme veel olemas ja ei ole ära surnud, sest meil on vale haridus. Tegelikult sügavam ja laiapõhjalisem kui praegustel jutumärkides edukatel noortel. Meil on mingid reliktsed rahvuslikud tunded ja mingid põhimõtted, mis ei lase meil teha kõike seda, mida peetakse edumeelseks. Aga edumeelseks peetakse näiteks ülikoolides ja teadusmaailmas kerjamist, see on grandid, pettust, katteta lubadusi, mida ei kavatsetagi täita, enese upitamist, teadustöödes üldlevinud ring tsiteerimist ja vargust. Uute ideede kõige suuremad vastased ning ideede autorite elu põrguks tegijad võtavad pärast seda, kui autor on maha tambitud ja välja söödud, need ideed täieliku enesest mõistetavusega üle ja ratsutavad nende seljas kuni järgmise midagi uut loova ohvri leidmiseni. Aga selline on elu maailmas, kus kehtib põhimõte kõigi sõda kõigi vastu. Kehv põhimõte. Aga põrutage teie ikka vapralt edasi. Niimoodi kirjutab siis kamraad, kelle kohta ma ütleksin, et ta on tore, tark, kõige kuradim veel korralik inimene, mis peaks olema meie ajal praegu ikka küll päris atavistlik näide. Kirjutab teine kamraad selle peale, et tavaliselt ma ei torma ühtegi kriitilist kirjatükki halamiseks tituleerima, aga seekord kisub jut küll sinna. Mis mõtet on üldse midagi teha, kui võime alati ohata, et liiga hilja oleks pidanud 25 aastat tagasi tegema. No ei teinud, teeme nüüd. Ärkan näiteks öösel kell 3 üles ja avastan, et jäin magama ilma tekita. Kurradi külm on. Ja selle asemel, et tek peale võtta ohkan ohe. Oleks pidanud ikka kell 11 magama minnes teki peale võtma. Kahju, et ei võtnud, nüüd on liiga hilja. Värisen hommikuni. Jah, ka see on õige. Aga värisen ja olen vait. Ma ei heida siin selle pika kirja kirjutanud kamraadile midagi ette, kuigi tundub, et tema kõikumatu usk püsib veel vaid ainult tänu tema raudsele tahtejõule. Ta näeb, et teda tambitakse maha, aga ta ei anna alla. Ta ütleb, et oleks pidanud varem võitlema hakkama, aga ta ei ole ju ise ka veel alla andnud. Tähendab, lootus on alles. Ma tean, ta ei ole püssi põõsesse visanud. Pigem on ta laimdus. Et kui midagi silmatorkavad teed, sellest on ka siin kirjas ju, löövad omad su maha, et suurele peremehele truu alamlikumad välja paista. Ja see on ühiskonnas orjameelsuse arenemise üks etapp. Vaikselt teeme ära, ehk peremees vaikselt saadab ka preemia. Ei, aga meie ei ole reeturid, meie oleme patrioodid, aga inimesed meie ümber on ikka värdjad küll. Heakene küll, sõnad on rängad, sõnadega tehakse haiget, aga teinekord ei saa teistmoodi, kui peab tegema. Vaatame natukene meie tänas seisu. Me oleme kuulnud mitmel poolt, et meil on nagu tsensuur, et selle või teise kirjatükke ei avaldata, seda või teist ei lasta vabalt öelda, mis ta tahab. Isegi neiu Eva kirjutas mulle kenasti Šveitsis, no tema oli see ilus inimene, kellega me 90. alguses käisime mööda Eestit esinemas. Väga kirju kavaga ja tema osaks oli seal kava lõpus siis erootikat pakkuda, noh, heakene küll, sai temaski kirjatükk valmis ja ei saa temagi aru, miks kirjutati seda, mida tema ei ole öelnud teie veendumusega tema kohta. Neid näiteid on veel ja võibolla sel nädalal toon ma natukene nendest veel kuuldavale, siis on kõikidel, kes kuulevad hea näidata näpuga ja öelda, et näe, seal on üks hull, kes räägib niisugust juttu, mida mitte keegi teine ei räägi. Aga vaatame 31. detsembrit 2011. Kell 13.58 tuli välja Tartu Ülikooli rektori Alar Karise mõttekäik. No see on kui lühidalt nelja reaga ettekande siis. Tartu Ülikooli rektor Alar Karis kurvastas, et lõppeval aastal on vähenenud inimeste julgus avalikult oma arvamust avaldada ning kõlama jäävad vaid jutumärkides õiged arusaamised ühiskonnas toimuvast. Teist küsimus minult oleks, kas Tartu Ülikooli rektor Alar Karis on rumal inimene? Kas ta on valelik inimene, et ta niisuguse mõttekäigu 2011. aasta 31. detsembril välja tõi. Tsitaat. Inimesed ei julge enam avalikult oma arvamust avaldada. Kui vaadata kas või Postimehe veergusid, siis räägivad ikka need samad tuttavad nimed. Aga inimesi on meil ju üle miljoni. Nende seas tarku, andekaid inimesi on märksa rohkem. Aga nemad eelistavad oma arvamuse kas enda teada jätta või arvavad vaid sõprade ringile. Avaliku dialoogi enam ei ole. No sellegi kohta võib öelda, et seda oleks võinud ka 20 aastat tagasi juba öelda, siis kui hakati näpuga näitama iga mõttekäigu peale, mis ei klappinud pealiku mõttekäiguga, et mis sa tahad nõukogude võimu tagasi või mis sa tahad, et Hitler tuleb, mis sa tahad, et Savisaar tuleb, mis sa õieti tahad, et sa julged öelda teistmoodi kui meie armas minister, kes läheb varsti võt ja kirjutab piirileppel alla ja issand kui ilus saimegi lahti. 31. jaanuar 2014. Vikker raadio päeva kommentaar. Ma kuulsin seda raadiost, kui ma autoga koju sõitsin ja noh, et ma kuulsin lõpuosa, siis hakkas mind hirmsasti huvitama, millest oli seal juttu ka alguses. Noh, ja visa inimesena otsisin ma selle kirjakoha siis üles. Vikker raadio päeva kommentaar. Ja kas mul maksab üldse kõigile öelda, mida ma sellest asjast tegelikult arvan? Avameelsus on ennegi paksu pahandust tekitanud, suhteid rikkunud, töökohast ilma jätnud. Tervislikum on vait olla. Ja panete tähele, kui harjunud teie head kuulajad olete lause peale, et avameelsus võib töökohast ilma jätta. Ole hea, kui sa minu juures töötad, siis valeta mulle 4 korda päevas, kuidas sa mind armastad ja kui suur eeskuju ma ikka sulle olen. Ja kui sa ei valeta või hoia jumal, ütled, mida sa tegelikult arvan, ma laseen su lahti. Aga üle miinimumpalga sa ikka ei saa ja nüüd tule, limps. Aga päevakommentaar jätkub sõnadega. Umbes seda laadi mõttekäiku mäletan ühest Raadio 2 pühapäevasest olukorrast riigis saates eelmise aasta lõpus. Mõte pole iseenesest uus, aga mida aeg edasi, seda enam lisandub nähtusele uusi variante ja kihistusi. Palun väga! Juba rohkem kui nädala pakub kõneainet Riigikogus ringlev eelnõu, mille kohaselt komisjonide koosolekute protokollid ja salvestised saaks avalikuks alles 30 aasta pärast. Ja mida me selle idee põhjenduseks kuulsime? Et koosolekule asjaolusid selgitama kutsutud ametnikud ja eksperdid kardavad rääkida, kui nende jutt hiljem üleüldiselt teatavaks saab. Mõelge, mida see tähendab. Ekspert näeb, et see laev läheb põhja, aga ta ei julge seda öelda, sest peaminister ütles teisiti või majandusminister või mõni muu kännuämblik. Ta ei julge seda öelda. Äkki saadakse teada, et tema ütles, et laev läheb põhja ja hoia jumal, kui lähebki. Üle mõistuse seis. Päevakommentaari jätkub. Niisiis, salastamine parema informeerituse nimel. Niisugust äraspidisust nägi viimati Alice Imedemaal. Ettevaatlikkuse mõttes vaikimisel või ütlemata jätmisel on Eestis mitu palet. Üks on see, millest kõneles eelmine kultuuriminister oma südamelt ära lahkumiskõnes. Sajad Eesti inimesed, kellel oleks ühiskonnale midagi öelda, keelduvad täna avalikkuse ees sõna võtmast, kuna ei soovi olla olukorras, kus anonüümsete netikommentaatorite laiad hulgad mõistavad otsustavalt hukka kellegi, keda nad ei tunne või millegi, millest nad pole midagi kuulnudki. aga mitte neti kommentaaridest ei tahtnud ma rääkida, vaid vait olemisest, rääkimise asemel suu kinni hoidmise motiividest. Ülimast ettevaatlikkusest kõneles arhitekt Margit Mutsa, siteerin teda mälu järgi ühes eelmise aasta Klassikaraadio saates. Eesti Kunstiakadeemia ei saanud raha, et oma Tartu maantee tühjale krundile uus maja ehitada. Selle asemel lubati raha Kotsepuu tänava vana tööstushoone ümber ehitamiseks. Kui arhitektide liit kutsus Kunstiakadeemia juhid kohtumisele, et kuulda, miks nii, miks Kunstiakadeemia vait on, siis saanud arhitektid vastuseks kuulda vaikset hala, et ärge rääkige sellest, ärge sekkuge, olge vait, võtavad muidu sellegi ära. Panete tähele, millele siin viidatakse. Kuskil on keegi, kellele peab pugema, kelle ees peab lipitsema, muidu tema ei lase sul edasi elada. Kas see on nüüd demokraatia tunnus? Ja loomulikult, meie ju ise valisime ta, no õigemini muidugi hääletasime selle nimekirja poolt, mille tipus oli tema, kes kõlbaks iga asja ministriks, jumalaks, kuradiks, ükskõik milleks, meie supergeenius, keda tohib vaid kiita, sest muidu, võib juhtuda, et sul ei ole enam tööd ega ka kohta siin riigis. Ja Vikerraadio päeva kommentaar jätkub. Ja nüüd loen ma eilsest päevalehest, et sukkavabrikus on kunstnike kõrg koolitamiseks veel vähem põrandapinda, kui koolikäsutuses enne oli. Mahtumiseks tuleb muuta õppekavu ja õpetamisviise, ning ümberehituse rahastamine on niisama ebakindel kui 2 aastat tagasi. Imestada ei ole siin midagi, see on ju protsessi sisse kodeeritud. Tuleb ikka regulaarselt minna kohe karjakaupa võtmeisiku austamisüritustele, talle lilli viia, võibolla natukene napsugi kaasa võtta ja kiita, kui vägevasti tänu tema isiklikule panusele on ehitus edenenud ja kui saaks nüüd natukene veel raha juurde, ostaks kilet ja paneks aknaaugud ka kinni, siis parkett ei liguneks väga läbi, sest parketti jaoks me saime raha, see on pandud, aga katust ei ole veel peal. Kirjutaja on kirjutanud. Me saame Kunstiakadeemia, mis on Kunstiakadeemia veel ainult ajaloolise järjepidevuse ja järjepidevate õppejõudude mõttes. Tühjal Tartu maantee krundil ulub tuul, pargivad üksikud autod ja sügisnäitusest maha unustatud kotid moodustavad koos tõelise natüürmordi. No seal mitte ainult ei pargi üksikud autod, vaid seal on tasuline parkla ja seal käib ka vilgas trahvimistegevus, sest seal kõrval on kohe hoone, mis on notareid ja igasuguseid muid asutusi täis. Järelikult tuleb ju inimesi trahvida, kui nad tahavad oma autoga seal tühja platsi peal seista või parkimisraha koguda, mis on samasugune trahv. Ennetav tõsi küll. Ehk pidanuks Kunstiakadeemia juhid siiski selja sirgu lööma, lõplikud kohtuotsused ära ootama ja ütlema, siia saagu meie kunstnike ülikool, uuenduslik kunstitempel, pankade, hotellide ja kaubanduskeskuste vahele. On suur kunst ära tunda, millal on õigem kasutada võimalust vait olla ja millal häälekalt oma õigust nõuda. Kirjutab kirjutaja. Väga sageli jätab üksi last kasvatav vanem elatisraha välja nõudmata just kartusest, et teine pool ähvardab see peale last kohtu kaudu endale nõuda. Ehkki just nii on elus juhtunud, pole ma kindel, kas see koht on, kus vaikides kannatada. Ja kui me siis üldse oma vahel avameelselt räägime, lisaks kodule siis kus? Facebookis. Eelmisel aastal korraldatud rahvakogul ja arvamusfestivalil. Sõprade pool. Lehest loetud nooteatri tekste arutades. Mõtlesin helgemates toonides lõpetada, sest kogu see jutt on ju ikkagi vaid osa tänase Eesti minapildis, kui tuli sõnum, et intervjuu kokku leppinud eriala inimene ikka ei saa seda intervjuud täna anda. Juhtub. Aga järgmiseks liikus mõte sellele, et eks temalgi on oma projektide elus hoidmiseks raha ja erakondliku toetust vaja ja kes siis ikka tahab häid suhteid rikkuda, oma nahka vabatahtlikult turule tuua. Sõbrad, nii ei saa. Rohkem selgroogu ja julgust mugavust soonist välja astuda. Selline oli siis viisakas ja viks. Vikerraadio päeva kommentaar minu mitte nii viksside ja viisakate vahele kraksatustega, aga põhimõtteliselt võiks ju öelda, et praegu on päris mitmed inimesed seda haiget, vaikust ja valetamist märganud ja vastavalt oma iseloomule ja kodusele kasvatusele ka sel teemal sõna võtnud. Niisugune mõttekäik tuli Vikerraadiost. Muide, kas keegi kuulis seda? Kas keegi julgeb avalikult ka tunnistada, et ta kuulis seda või on targem suhteid hoida ja vait olla? See oli vist möödunud suvel, kui käis kõva avalikustamine igavene lärm, et neti kommentaarid olgu isikustatud. Kui tähtis see on jaani edasi, jaani tagasi, võideldi, saavutati. Ja tänane pilt on siis niisugune. Kui varem kommenteerisid Drönt Edward Logosaurus, Eesti mees, lollide maa, tšuhnai, täheteadlane ja tõtskaabakas, siis täna kommenteerivad isikustatud Drönt Edward Logosaurus, Eesti mees, lollide maa, tšuhnai, täheteadlane ja tõtskaabakas. Nüüd on nad ju avalik õiguslikud, noh, need samused, mis ma ütlesin. Suur samm on astutud edasi, anonüümsus on rikutud, nüüd me teame, et Eesti mees ja tõtskaabakas on isikustatud, kui varem tehti seda IP-aadressiga, siis nüüd tõenäoliselt tema antud aliase läbi. Kolossaalne esinemisjulguse ja kodanikuaktiivsuse triumf. Jah, varem, vaid IP-aadressi järgi, aga nüüd. Avalikud aliased, halleluja! Aga täna on meil, nagu me kõik teame, kolmas rabiolaval 1434 või kolmas veebruar 2014 või kolmas švat 5774 või kolmas radogu 10227 või üljuse päev number 2456692. Ja nagu me kõik teame, alustas täna 1227. aastal risti sõdijate vägi tormi jooksu Muhu linnusele. Ja noh, ei saa mina mitte pattu salata, et kui ikka ristiga rünnatakse, siis ruutuga tapetakse või umbes nii. 1804 keiser Aleksander esimene kinnitas Liivimaa talurahva seaduse. Mul on üks niisugune kuri kahtlus, et liivlased sellepärast välja suridki. Igal juhul piirati Liivimaa talurahva seadusega mõisnike õigusi talupoja isikusuhtes ja kindlustati talupojale vaba omandiõigus nii oma vallas kui kinnis varale. Jumalik asi, sa võid oma püksid enda omaks kuulutada. 1997 peaminister Tiit Vähi tunnistas avalikult Eesti Panga ja Šveitsi firma 1993. aasta äritehingud, mille tagajärjel kaotas Põhja-Eesti Pank 10 miljonit dollarit. Eks neid tehinguid oli ilmselt veelgi, aga egas, noh jah. 1999 Keskerakonna ministrikandidaat Urmas Laht müüs oma võlgu oleva firma oma abikaasale ja eitas seost võlgadega. Mis on Eesti arengu seisukohal muidugi kurradi tähtis fakt, aga mis selle faktiga peale hakata? Ei tea. 2005. aasta. Reformierakondlasest välisminister Kristiina Ojuland möönis diplomaatilise julgeolekuga seotud puudusi välisministeriumis, kuid kinnitas, et ei kavatse tema teiste tegema jätmiste eest vastutama hakata. Ja nii meil lähebki ja nii tuleb see samune meiega kaasa, sõiga seda mina siis vastutama hakka. Las ta olla, las haiseb nurgas. Ja nii haiseb meil juba tegelikult igas nurgas. Täna 2012. aastal lõpetas Ungari riiklik lennufirma 66 tegevusaasta järel lennutegevuse. Kah kõva sõna. Aus kapituleerumine on väärtus oma ette. Mida uud siis veel nähtub meie nii vägevas uudiste maailmas? Tuleb välja, et Sotši tali olümpial korraldatakse ka, no ma ütleksin, taidlust. Ja selle taidluse raames kavatseb siis Briti valitsus oma kulu ja kirjadega organiseerida või no vähemalt rahastada homoseksuaalide meeleavaldusi, mis nagu me kõik teame, on olümpiate lahutamatu osa vähemalt alates sellest korrast. Iseenesest kui mõelda olümpialiikumise ajaloole, siis ärge seda ka nüüd tõsiselt võtke, leiame sealki kinnitusi kohe virnade viisi. Asi oli ju alguses nimelt niimoodi, et meestel ei olnud olümpial midagi seljas, kui nad seal hüppasid, kõrgasid ja muudki tegid ja naisi seda vaatama ei lastud. Vähemalt mulle on kuidagi niimoodi meelde jäänud. Järelikult on brittide ettevõtmine täiesti õigustatud. Ja eks see olümpia hümn võiks ka ju olla minu pärast kas või meie lustliku pool rahvaliku loo viisile tai pederidrill, ai pederidrall ja nii edasi. Igal juhul homo meeleavalduste rahastamisega tegeleb isiklikult Briti valitsuse kultuurisekretär Maria Miller ja kes tahab võib siis sellest lugeda inglise keeles, ma panen lingi juurde, seal on pikad põhjenduse, miks Sotši olümpiamängud ilma homopropagandata kuidagi peetud ei saa. Samal ajal on sisenenud, nagu ma aru saan, USA sõjalaevad Mustale merele. Laevad olla läbinud juba Türgi nõusolekul, noh, mis seal vajasel Türgil üle jäi, Musta ja Vahemerd eraldavad Dardanellide ja Bosporuse väinad, laevade pardal üle 600 merejalaväelase ja Pentagon on teada annud, et ta on valmis saatma laevu Mustale merele, et tagada julgeolek olümpiamängude ajal Sotšis põrrutada kõikidest torudest nii, et kivi ei jää kivi peale. Rõhutati muidugi ka teates, et need laevad lähenevad rannikule ainult Vene võimude palvel ja Vene võimud ei ole seda veel palunud, nii et oo sport, sa oled rõõm! Suurendame kaitsekulutusi 50% SKP-st ja isegi Eesti võibolla saab õiguse korraldada rahu ja spordi peo, mida turvab pool maailma oma kõigi kahurite, rakettide, strateegiliste ja kontinentide vahelistega. See on üks väga keeruline sõna. Kunagi üks telediktor ütles ka kontinentide vahelise raketi asemel kontide vaheline rakett, aga noh, need on kaks ise asja. Tuleks nüüd korraks jälle peaaegu, et alguse juurde tagasi, sest noh, täna on ju esmaspäev ja täna ei ole mõte, et millegi hirmsaga hakata siin välja tulema, et inimesi vapustada, ära ehmatada või kui eestlane või muul viisil selle jutuga, mida noh, mida nagu ei räägita. Täna sattusin jälle ühe uudise peale, mis noh, mõnes mõttes ikka vapustab, teises mõttes ei vapusta, mida võis ka ette aimata. ja see lugu ütleb niimoodi, et kui siiani on Eestis peamiselt räägitud spetsialistide puudusest ja vajadusest neid välismaalt sisse tuua, no mäletate, väga kõrgetest palkadest oli ka juttu, siis praegu tuleb välja, et odava tööjõuga on olukord vaata, et veel kriitilisem ja just nimelt turismi valdkonnas on olukord kõrghooajal nii raske, et ettevõtjate arvates oleks viimane aeg hakata mõtlema lihttööliste Eestisse toomise peale. Ja sellest on hakanud rääkima ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. No jah, turiste tuleb ja keegi peab ju nende järel kaisima, sest nagu me teame, turistid on ikka üpris räpased loomad tegelikult ja nii mõneski jääb maha ikka suhteliselt lõhutud hoone kohe, noh, rääkimata sellest, et voodid on nagu seapesad ja ega siis inimene ise pea oskamagi voodid teha kodus. Eluaeg ju voodi on end ise teinud ja kui külas oled, siis võib ju esitada kaebuse, et kurrat voodi ei tee ennast ära, sigadus ju, ja nii edasi. Aga heakene küll, mis ma siin lõmsin? Kui nüüd tõsisematest asjadest, siis prognoosi järgi on 2016. aastast Eesti tööjõuturult lahkujaid rohkem kui uusi tulejaid. Ja lause lõpp on eriti ilus ja selle tendentsi lõpp praegu näha ei ole. Tähendab, et keegi kuskil siiski mõtleb valesti. Kui me oleme saavutanud olukorra, et siin ei taha keegi tööd teha, lugesin võrra hommikul või oli see nüüd hommikupoole ööd või millalgi, ega siis kella ka kogu aeg ei vaata, seda, mis moodi üks mees keelas naisel tööl käimise ära, ütles, et see on ju kahjulik, sa ju raiskad aega, sa oled väsinud, palka saad sõnu täpselt nii palju, et natuke rohkem läheb sul transporti ja töölkäimise peale, kui see sisse toob, mis mõte sellel on ja samamoodi, no, kui võtta neid igasuguseid abirahasid ja töölkäimise kulusid, siis tõenäoliselt, no, isenesest meenub mulle siin kuulsa Družba Sae leiutaja mõttekäik, kes oli kõigele lisaks veel eestlane, leiutas ta muidugi Siberis, aga et ta oli ka toitlustusteadlane, siis ta rehkendas välja, et kuigi pakutakse topelt vahetuse eest topelt portsu süüa, ei tasu see end ära, sest vahetusega kaotad sa rohkem kaloreid, kui sellest kärvatanud portsus saada võid. Ja vaat see on nüüd asi, millega ma tõmbaksin paralleeli. Me oleme ju täpselt samas olukorras. Paljudel juhtudel ei ole mõtet tööle minna, sellepärast, et esiteks peab vaene tööandja maksma ikka kole palju sinu tööl käimise eest. Riigile, riik on meil ka vaene, riigil on rohkem raha vaja ja nii edasi. Aga majanduskommunikatsiooniministeerium siin arutab teemal, et üks võimalus oleks lihtsustada töötajate toomist väljaspoolt Euroopa Liitu. Seega siis, kes aga allikale jooma tuleb sellele lasso kaela ja Eestisse tööle, see on ka niisugune omaette tegevus. Pakutakse välja varianti, et kui praegu saab lihttööjõudu kolmandatest riikidest Eestisse tuua vastava ala keskmise palgaga pooleks aastaks, ma rõhutaksin siin vastava ala keskmise palgaga pooleks aastaks, siis majanduskommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Jahti Kuninga sõnul peaks analüüsima, kas kahe aasta pärast võiks lubada teatud hooajaks tuua inimesi tööle vähema kui keskmise palgaga, antud ala keskmise palgaga, siis see tähendab, et sisuliselt me hakkame sisse vedama väga vaeseid töötajaid, keda tõenäoliselt turistidele eriti läbi lähedale lasta ei saa, sest ma arvan, et kui nad on nii väikese sissetulekuga, siis see viitab teatud aladele, kus neid on hulgi ja kus, noh, rääkimata sellest, et vett nüüd peale tõmmata tõenäoliselt ei kasutata ka kempsupotti ja nii edasi. Ma ei ütle sellega mitte kellegi kohta midagi halvasti, ma lihtsalt prognoosin, et kui me tahame siia tuua ikka väga odavaid isendeid, siis see ei ole mitte lõppu algus, vaid see on juba kiire lõppmäng. Loomulikult on niisugusele uudisele ka kommentaare, ega ma neid eriti palju välja tuua ei tahagi, võtaks paar kolm tükki. Üks neist ütleb, et ega seda mõtet ometi kellelgi pole pähe tulnud, et tõstaks ehk meil kohalike lihttööliste palka natukene niimoodi, et töötajad saaksid ikka tööl ka käia, mitte ei peaks peale maksma oma tööl käimisele. Mis on muidugi võigas mõte ja seda ei sobi ka kõva häälega öelda, sellepärast see mõni äkki kuuleb ja samal ajal võibolla keegi näeb, et keegi kuulis ja teeb vastavad järeldused. Muidugi kirjutab siin üks tegelane ka ilusad südamlikud sõnad. Sa MKM-i asekantsle Rahti kuningasera istu seal kabinetisega soojenda oma perset toolil vaid liigu ringi lihttööliste seas. Siis saad teada ka, mis tegelikult riigis toimub. Teil rikkuritel on vajadus odava tööjõu järele. Aga see, kellele te maksate 355 eurot ja sealt maksud maha, tahab ka elada. Süüa on vaja, üüri maksta. Kas annate endale ka aru, mis mula te ajate? Olen 56-aastane mees ja otsin 3 kuud Tallinnas lihttööd. Põhiline vastus on see, et tahame noori. Eestis on lihttöölisi kolonnide kaupa, kuid teil on vaja ajada oma lolli poliitikat. Jah, selle ütlemisega peab põhimõtteliselt nõustuma, sest heakene küll, siin ta põrutab ikka kohe isikule vasaku käega hellasti ribide vahele, rääkimata sellest, mida parem jala põlv teeb. Aga põhimõtteliselt on meil asjad väga paigast ära ja just nimelt põhimõtteliselt. Sest tõenäoliselt, kui inimestel oleksid sotsiaalsed tagatised, kui riik ei oleks nii lollakalt prassi, ma pean silmas seda aparaati, kellel on hea elada ja kes iga esimese viie hulka rikkuselt ja kriis homme hommikul saab jälle mööda ja täna hommikul juba sai mööda ja vaat niisuguses kriisis ma tahangi elada ja Tartu rahu ja ühesõnaga kui see hullumaja natukene nüüd kristalliseeruks, et võtaks ka mingisuguse suuna ette, jah, siis võiks asjast veel asja saada. Mina igatahes usun edasi. Aga head inimesed, ütlesin siin, et täna on niisugune kena päev nagu esmaspäev ja täna ei ole mõtet kohe nädal alguses kõiki väga ära ehmatada, siis võtaksin praegu, paneksin just hetk tagasi tuli see võigas mõte päev, paneksin mängima ühe lustliku muusikapala ja pärast seda tuleks õigustus, põhjendus, miks ma räägin siukest hullu juttu ja mida tähendab, kui me õigetest asjadest õigel ajal vaikida oskame. Mis võiks olla selle tulemus, kuidas siis see õpetuse iva, nalja ja pulliga, millest koosneb meie meedia, meie uudised. No tõepoolest, ega siin suurt rohkemat ju ei ole kui nalja ja meelelahutust, nii nagu aastate eest juba ütles Hans Luik ja nii nagu ei mäleta, kes see Eesti televisiooni või ma ei tea, mille direktor oli, kes ütles, et loomulikult see peab olema kõik meelelahutus. No ja see järgmine lugu siis seletabki ära, miks mina räägin koledaid asju ja kuidas tegelikult koledad asjad jäetakse kõrvale, vaikitakse maha ja poliitkorrektne lustlik meelejahutus, meelelahutus, meelevahutus jääb kestma, seisab kaljuna.
Yeah.
Tempora mutantur et nos mutamur in ilis. Ajad muutuvad ja meie ühes nendega. See laul, mida me praegu kuulsime, oli Muti onu pidu. Ja just nimelt selle laulu kaudu ma tahaksingi anda vastuse inimestele, kes on helistanud, kirjutanud ja keda vaevab üks ainumas küsimus. Miks sa räägid niisugustest asjadest? Miks me peame seda teadma? Miks Goebbelsi kõne? Miks Leon de Grell? Ja vastus ongi Muti onu pidu. Vähesed teavad, kes on kirjutanud selle teose. Ma pean silmas siin just sõnu ja sõnumit, mida on võimalik erinevate meloodiate ja esitustega väga erinevalt ka esitada. Muti onu peo autor on Alide Dahlberg, sündinud 1891 ja lahkunud siit ilmast 1981. Sündinud oli ta siis Pohla, esimese abielu järgi Vestholm, pärines Kadrina lähedalt talust, oli Kadrina kihelkonna kooli esimesi lõpetajaid. Temas sai õpetaja, riigiametnik ja lastekirjanik, kelle sules tunneme lastelugusid Muti onu pidu, Väike Mai ja tervet hulka kuuldemänge. Ta on maetud Kadrina kalmistule oma esimese abikaasa kõrvale, nii et igaüks, kes tunneb huvi, võib sõita Kadrinasse ja veenduda, et niisugune inimene tõesti oli olemas. Muti onu pidu. Meie informatsiooni järgi koosneb 6 salmist. Et kõik oleks selge, loen need salmid ette. Elas metsas Muti onu, keset kuuski noori vanu, kadak põõsa juure all, eluruum tal sügaval. Kutsus kokku külalisi, karvaseid ja sulelisi. Lendas vares, harakas, kull ja kaaren nupukas. Vantsis uhkelt karuvana, veeres siili okaskera. Joostes tuli väle põder, hiljaks jäi veel reinuvader. Siis kõik lauda istusid, pidurooga maitsesid. Karu imes mesikooki, jänes rüüpas kaste jooki. Kaaren karumarju sõi, kull see kure jooki jõi. Põder limpsis samblasuppi, orav näris käbijuppi. See oli päise päeva aal, pillapalla pillerkaar. Võibolla tähelepanelikum kuulaja pani tähele, et siin osa riime oli igati tasemel ja mõni mitte nii väga. Vantsis uhkelt karuvana, veeres siili okaskera, no peaaegu. Kuigi algtekstis oli vantsis uhkelt karuhärra, veeres siili okaskera. Kõlas nagu suti paremini, aga igal juhul täiesti välja, vabandatavalt küll. Ei ole selles laulus nagu midagi erilist, välja arvatud vast, et ega me ei tea täit tõde. Ega me ei tea ka poolt tõde. Vähesed meist teavad, et see, mis ma ette lugesin, oli vaid teose esimene, 7., 8., 9., 10. ja 11. salm. Loomulikult tekib küsimus, aga kus siis on 2, 3, 4, 5, 6 ja kas pärast 11. tuleb tõesti midagi edasi, mis jama, mina ei usu, me ju kõik teame ja maailma avalikus on tunnistanud ja nii edasi, me oleme seda õpetanud oma lastele ja lapsed teavad veel kindlamalt kui meie. Ent, heidame pilgu minevikku. Aasta 1926. Laste ajakiri Päiksetar. Esimene, noh ja kahjuks ainukene number. Seal on siis tekst. Ja et ei tekiks kahtlusi, loen ma selle ette. See teose originaal on olemas vähemalt Tartu raamatukogus kindlasti ja karta on, et veel mõnel pool võivad mõned eksemplarid saadaval olla. Minul on see lehekülg arvutisse sisse skanneeritud ja ma võin selle ka soovijatele saata. Lugu Mutionu pühade pidu on kenasti siin siis eksponeeritud koos kolme pildiga, mis on tehtud huvitavas stiilis. Ja nüüd, head kuulajad, on siis aeg teada saada kogu tõde, mida te ei pruugi uskuda, sest te olete ju õppinud teistmoodi. Ometigi on selle kirjutanud see sama Alide Dahlberg laste ajakirjale ja tundub, et ta propageerib karskust. Elas metsas mutionu, keset kuuski noori vanu, kadak põõsa juure all, eluruum tal sügaval. Paistis juba päike ere, pääsis lumest sambla pere, välja puges putukas, tiibud riikis liblikas. Liginesid kevad pühad, laines põllud, laines luhad. Muti peres kibe töö, pühad käes on üle öö. Onu ise jooksis poodi, ostis pärmi 7 loodi. Hakkas õlut pruulima, tädi saiu voolima. Lapsed keetsid mune hooga ja veel mõnda muudki rooga. Vanaemal süldipott podises kui vähikott. Kui siis algas kallis püha, laual kannus õlu viha. Süldikausse rida pikk, vorsti rõngas kõverik. Tuli kokku külalisi, karvaseid ja sulelisi. Lendas vares, harakas, kull ja kaaren nupukas, vantsis uhkelt karu härra. Veeres siili okas kera, jänes nudisabaga, orav kikkis kõrvaga. Joostes tuli väle põder, hiljaks jäi veel reinuvader, siis kõik lauda istusid, piduroogi maitsesid. Karu imes mesikooki, jänes rüüpas õllejooki. Vares mune krõbistas, harak sülti lobistas. Põder limpsis õunasuppi, orav näris vorsti juppi. Kaarnal kapsapirukas, kullil lihaviilukas. Aeti juttu, tehti nalju, lauldi, joodi õlut palju. Uimane ju karu pea, teisedki ei piiri pea. Jänes tantsis õlletujus, siili käpa peale vajus. Siilikene kiljatas, linnupere ehmatas. Mis sa kilkad nõelakera, tõstis kuri kaaren kära.
ole vait, va pigilind, siin ei keegi karda sind.
Riiu sekka segas karu, joobnult pole kelgi aru. Näitas hambaid rebane, puskles põder vagane. Muti rahva raskeks mureks, riid läks viimaks väga suureks. Kausid, tassid, lendasid, kisklejad vaid undasid. Kui siis viimaks lõppes tüli, siili kasuk lõhki oli, karul katki kistud vest, reinul kadund kõrvalest. Harakal ei olnud saba, jänes otsis karku taga, kaaren paistes nokaga. Põder jäigi lonkama. Vaat niisugune oli siis see teave, mille me saime nüüd aegade hämarusest. Loomulikult ma tean, et lapsevanemate lai üldsus mõistab niisugused ajaloolised võltsingud hukka. Nendel ei ole koht meie tänases päevas. See on puhas laim ja inimkonda häbistav paskvil. See on võltsing. Nii nagu võib tunnistada võltsinguks kõik, mis meile ei meeldi. Ja vaat sellepärast, head kuulajad, ma ärritangi võib-olla rahvusvahelist üldsust, võib-olla meie arvamusdiilereid, kes teavad täpselt, et muti onu pidu koosneb kuuest salmist ja võib-olla kedagi veel. Aga ehk kuulas seda juttu ka mõni inimene, kes naljast aru sai ja kes mõningaid asju lihtsalt teadmiseks võtab, et oma teadmisi õigel ajal õiges kohas kasutada.
Tähelepanu! Kohe algab mutianu pidu! Elas metsas mutianu, keset kuski nauri vanu. Kadak põsa juure all, elurundas hügavan. Kadak põsa juure all,
Saade on salvestatud 2014. aastal.